Ons gaan nou staan vir die woord in die seëngroet waarna ons Psalm 9 vers 1, 9 en 15 sing. Kom ons staan.
Kom ons val in eer betoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here onse Skepper. Hy is onse God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Saam bid. Onse Vader wat in die hemel is, U is die een wat regeer, U is ook die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Ons dankie, o Here, dat ons vanavond ook weer so kon saamkom, na U huis kon optrek, dat ons mag weet dat U wil vir ons 'n Vader wees. In hierdie tyd kan ons nog altyd kinders van U wees. Ons mag ook weet, o Here, dat U genade vir ons meer as genoeg is. U doen nog meer. U is die een wat vir ons U verbond gegee het. En U geregtigheid is deel daarvan. Ons dankie, o Here, dat U ons ook insluit met alles wat U ons wil skenk, U beloftes, wat deur die eeue dieselfde is, soos wat U, wat God is, ook altyd dieselfde bly, gister en vandag en tot in alle ewigheid. As ons voor U kom, o Here, dan word ons ook klein in hierdie aand. Ons besef ons afhanklikheid voor U, maar ons besef ook ons verganklikheid, hoe die mens in sy lewe hier op aarde in baie opsigte maar soos die gras is, die oggend nog daar kan wees, selfs in die blom, en skielik is die gras weg en die blom is lankal nie meer nie. Daarom bid ons, o Here, dat U die een sal wees wat U woord ook nou in ons harte sal plant. Ja, U woord wat onverganklik is, maar U woord wat ook so saad gesaai kan word, mag dit val op die plekke waar die grond voorberei is deur U Heilige Gees, waar die groei deur dieselfde gees in grootte en in vrug ook werk van u hande mag wees. Ons dankie, o Here, vir hierdie gemeente wat u nog altyd hier in stand hou. 'N gemeente, deel van 'n gemeenskap, waar dit soos 'n lig ook hier mag skyn. Mag u gee, o Here, dat dit ook altyd so sal wees, dat die hoogte van die lig hoog gemaak word. Ja, soos in 'n stad, maar ook op 'n hoë berg, waar dit nie weggesteek kan word nie. Maak dit ook ons lewens, o Here, dat ons hierdie lig wat van U kom sal afstraal voort. Ja, hierdie fakkel van dit wat ons ook nou mag hoor, sy ligglans voor ons sal bly dra. Ons bid vir die kinders hier, U wat ons ken, U wat ons selfs geken het nog voordat daar iets bestaan het, voor die grondlegging van die wêreld. Toe was ons name reeds in die handpalms gegraveer. En elke kind van u is vir u soos u oogappel. En daarom, o Here, as ons mekaar in die gebed vasgryp, dan doen ons dit met die oog op u. Ook dat u vir ons sal intree daar waar daar nood is, waar daar siekte is en waar daar moedeloosheid is. Dit wat soveel van die kinders in hierdie tyd ook beleef, wees u hulle naby in die angste van tyd. O Vader, ons vra hierdie dinge in die besef dat ons alleen na u toe kan kom in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing nou weer Psalm 32. Ons sing daarvan die eerste en die derde vers. Ek het bely, o Heer, in siele rou nie, my hart gegrendel of my mond weerhou nie. Ek het bely wat my van U vervreem. U het my skuld genadig weggeneem. Psalm 32, ons sing daarvan die eerste en die derde vers.
Thank you.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons skriflesing uit die woord van die Here kom vanaand uit die profesie van Amos. Ons lees Amos hoofstuk 6 vanaf vers 1 tot en met vers 14. Amos hoofstuk 6 vanaf vers 1. Wee die gerustes in Sion en die sorgelose op die berg van Samaria, die vernames van die eerstes onder die nasies, na wie die huis van Israel kom. Trek deur na Kalne en kyk, gaan vandaar na Hamat, die groot stad, en trek af na Gat van die Filistyne. Is hulle beter as hierdie koninkryke, of is hulle grondgebied groter as julle grondgebied? Julle wat die dag van onheil ver afstel en die setel van geweld nader skuiwe, wat op bedde van u voor lê en uitgestrek lê op hulle rusbanke en die lammers van die kleinvee en die kalvers uit die stal eet, wat liedjies sing met die begeleiding van die harp, wat net soos Dawid vir hulle musiekinstrumente uitdink, wat uit offerkomme wyn drink en hulle met die beste soorte olie salf, maar hulle nie oor die verbreking van Josef bekommer nie. Daarom sal hulle nou op die voorpunt van die ballinge in ballingskap gaan, en daar sal 'n eind kom aan die rumoerige gejubel van die leegleers. Die Here, Here het by homself gesweer, spreek die Here, die God van die leerskare. Ek het 'n afskie van die trotsheid van Jakob en haat sy paleise. Daarom lewer ek die stad oor en al wat daarin is. En dan volgens tekstverse van vers 9 tot vers 13. En as daar 10 man in een huis oorgebly het, sal hulle sterwe. En wanneer iemand se bloedverwant, die een wat hom wil verbrand, hom optel om die bene uit die huis te verwyder, en aan iemand wat in die agterste vertrekke is, sê, is daar nog iemand by jou? En hy antwoord, nee. Dan sal die eerste sê, bly stil, want dis nie gepas om die naam van die Here te vermeld nie. Want kyk, die Here gee bevel, en hulle slaan die groot huis tot 'n puinhoop en die klein huis tot splinters. Kan perde draf op rotse, of kan 'n mens met osse daarop ploe, dat julle die reg in gif verander en die vrug van geregtigheid in wilde als? Julle wat bly is oor 'n nietige ding, wat sê, het ons nie deur ons eie krag horings gekry nie. Want kyk, ek gaan teen julle, o huis van Israel, 'n volk opwek, spreek die Here, die God van die leerskare, en hulle sal julle verdruk van die ingang na Hamat af, tot by die spruit van die vlakte. Ons lees tot sover uit die Here se woord. Ek gaan ons teksverse nie weer herhaal nie. Ons gaan in besonder dan let na verse 9 tot 13 as teksgedeelte, en na die prediking antwoord ons spontaan daarop met die sing van Psalm 55. Ons sing dan daar die eerste en die tweede vers. Psalm 55 vers 1 en 2 na die bediening van die Here se woord. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as ons nou vanaand die profesie van Amos hier oopmaak, dit wat so 770-765 voor Christus geskryf staan, dan is hier eintlik baie dinge wat die mens aangryp. Eerstens seker maar nog weer die krag van roeping, en dit wat maak dat roeping nie weerstaan kan word nie, dis duidelik. Amos, 'n veeboer, 'n man wat ook met vee geboer het, hy bly in die suide van Israel, naby plek Tekoa, maar daar kom 'n roeping dat hy na die noorde moet gaan, ver noord, na Samaria, na die gerustes in Sion, daar waar vroeër die kern van die ryke van Dawid en Salomo was, wat intussen uit mekaar geskeur het. Dis ernstige dinge wat hom na die noorde laat gaan. Dis roeping wat hom daarheen drijf. Maar die verskriklike in wat Amos moet doen, is om met mense te praat wat hom nie daar wil hê nie. Amos het te doen met mense wat met hulle self baie tevrede is. En nou kom hierdie profeet, hierdie boer, en hy is ook maar mens, maar hy is die een wat in die naam van die Here moet spreek. En dan besef ons die ware profeet sê wat die mens eintlik nie wil hoor nie. Dis hoe Jesus ook oor die profete homself uitgespreek het die keer daarna by Jerusalem, en waar Jesus beslis ook vir Amos kon insluit as daar gesê word, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is. Hoe dikwels wat jy kinders by mekaar maak, net soos ek hen haar kykens onder die vlerke by mekaar maak, en jylle wou nie. Hierdie volk wou ook nie. As hulle daar in die noorde werklik hulle sin kon kry, dan is dit weg met Amos. Hy sou op baie wyses te doen kry met mense wat uit 'n vals optimisme wakker geskud moet word. Mense wat het nie kan verdra dat iemand soos Amos, wat hulle beslis nie as deel van hulle mense beskou nie, dat so een nou vir hulle moet kom vertel hoe verkeerd hulle is, hoe erg hulle sonde is, hoe ver het hulle eintlik al afgedwaal. Hulle glo dit eenvoudig nie dat hier iemand van God gestuur is om hulle wat hoog op die troone van eie geregtigheid en hoogmoed geklim het, dat so iemand hulle daar nou kom afhaal nie. En dis die sonde wat ons deurlopend in hierdie profesie sal raak sien, wat ons typeer as hoogmoed en eie geregtigheid. En van die twee dinge kan daar nooit mooi praatjies van gemaak word nie. Maar hierdie hoogmoed en eie geregtigheid is juist altyd dinge wat die mens nie aan homself wil ontdek nie. En daarom wil ek graag spesifiek hierdie hoofstuk vanaand die drie sake aantoon. Eerstens het ons hier te doen met 'n volk wat nie die omvang van sy krisis besef nie. En tweedens sien ons dan kom daar werklik 'n onhoudbare situasie. En in die laaste plek, na wie se stem sal daar dan nou na geluister moet word? Eerste dan nou 'n volk wat nie die omvang van sy eie krisis besef nie. Vir vier voorafgaande hoofstukke lees ons aan mekaar dat daar geskryf staan, hoor die woord van die Here, of dan so sê die Here. Hoofstuk 6 begin skielik anders met, wee julle. Waarom hierdie oordeel sommer as vertrekpunt in hoofstuk 6? As daar vanaand ook oor ons so iets geskryf moes staan, wee julle, dan gryp dit na wat verkeerd is, wat moet anders wees. Hoe kan die woord van die Here oor my anders spreek as om te sê, wee jou? Dis 'n vraag wat 'n mens elkeen moet kan antwoord. In Amos is hierdie wee julle, hierdie oordeel oor mense uitgespreek wat gedink het hulle staan nie onder 'n oordeel nie. Mense wat genoem word die gerustes in Sion. Hulle word ook genoem die sorgelose op die berg van Samaria. En dan kom Amos amper met 'n tipe van sarkasme, met 'n baie fyn spot. Hy trek hulle van alle kante nader. As hy besef hulle wat die volk hier voor hom is, is weerspannig en hoogmoedig. Hulle lê op die bedde van ivoor, uitgestrek op die rusbanke, eet net die beste van vleis, sagte lammetjie vleis, sagte kalfsvleis. Hulle is mense wat van hulle grondgebiede kamptige magte en groot gebiede wil voorhou, asof hulle werklik met die grootste van stede in daardie tyd kan vergelyk. Maar spot Amos baie fyn met hulle, dat hulle vergelyk eintlik swak met die kleinste van stede. Nogtans, dis nie wat hulle dink nie. Hulle dink groot van hulle self. As Amos daar die klompie plekke op name begin noem, dan is hy eintlik besig om die belaglikheid van hulle grootgemaakte grootheid in hulle gesigte te ontbloot. Hy noem plekke wat eers geen merk op die kaart maak nie. Maar gaan het vir hom daarom, mag dit een merk in julle harte begin maak. Hulle is mense wat dink hulle kan die onheil ver afstel, dit rondskuif. Hulle kan selfs geweld manipuleer, dit nader skuif of weer verder skuif. Die mense wat dink hulle is in die beheer van die geweld wat daar kan wees. Broer en suster, wat dit al duideliker vir ons wil maak, is ons moenie dink die politieke situasie waarmee Amos direk mee te doen gehad het, of selfs die godsdienstige situasie, is ooit ons deel om te dink ons kan dit manipuleer nie. So maklik kan die mens hom of haar verbeel dat God deur ons gemanipuleer kan word. As ons dink, ons kan God deur gebede en sommer saamgeflanste momente van verootmoediging beïndruk, dan sondig ons. Sulke saamgeflanste momente van verootmoediging kan in 'n sekere sin van die grootste foute van my lewe word. Dan is ons die mense wat dink ons kan die onheil ver afstel, of ons kan die geweld rondskuiwe. Ons moet ook so versigtig wees om te dink ons kan die godsdienst vir eie gewin gebruik. Hoor wat staan daar in vers 5, 'n hele paar godsdienstige gebruike vanuit die tempel word hier aangetoon. Julle wat liedjies sing met begeleiding van die harp, wat net soos Dawid vir hulle musiekinstrumente uitdink, wat uit offerkomme wyn drink en hulle met die beste soorte olie salf. Hier word dus musiek gemaak, maar is die musiek werklik nog tot eer van die Here? Dis hoe Dawid musiek wou maak. Maar nou word die naam van Dawid eintlik net misbruik. Hierdie mense maak in die naam van Dawid al meer musiek, net tot hulle eie bevrediging. Maar hulle hart is nie regtig daarin nie. Ja, die heilige voorwerpe word oop en bloot ontheilig. Die offerkomme word nou sommer houers om daar wyn uit te drink. Mense begin hulle self met die allerbeste van olie te salf, terwyl dit eintlik olie vir God moes wees. Dit moes veel eerder olie vir die tempel gewees het, olie vir die salwing van hulle wat God verkies het. Geliefdes, ons sal op baie maniere verder kon gaan en aantoon hoe die mens eintlik verantwoordelik is vir sy eie ondergang. Die mens is die oorsaak van die verbreeking van Josef. Einde vers 6. Maar dan staan daar, hulle is nie daaroor bekommer nie. Hulle besef nie die omvang van hulle eie krisis nie. Want hierdie verbreeking van Josef het direk te doen met die verbreeking van die verbond. En dit bring ons reeds by wat ons tweede gedagte vanaand wil stel. As die verbond so gruwelik misken word, dan kom jy in 'n onhoudbare situasie. Nou waar ons gesien het, hulle nie die omvang van hulle eie krisis besef nie, is ons tweede gedagte dan die werklik onhoudbare situasie. Hierdie mense het 'n totaal misplaaste vertroue gehad. En dit maak dat hulle valslik gerus is, dat hulle sorgeloos is, dat hulle op die weg van eie geregtigheid en selfverryking en totale magsmisbruik gedink het, hulle is die leiers oor die ander volke. Daar die klein stede van vers 2, waar daar 'n soldatenliekie of 'n kroegliekie oor was, waar die woord groot spottend gebruik word om daarmee eintlik aan te dui hoe min ek van jou dink. Ek noem jou sarkasties groot, want ek dink eintlik jy is belaglik klein. Israel wil met sulke dinge voorgee hoe groot ons is. En Amos weet wat daar gesing word, dat Israel het gedink, hulle sal daar die volke platvee, hulle kan daar die mense in ballingskap wegneem. Maar kyk wat gebeur. Hulle wat gedink het, hulle sal ander in ballingskap kan wegvoer. Hulle self het die bannelinge geword. Die Here sal julle op die voorpunt van die ballinge plaas, in ballingskap sal hulle gaan. Ons sien in Amos, dis 'n gelofte wat die Here aan homself maak. Die Here beloof sy eie straf. Vers 8, die Here het by homself gesweer, spreek die Here die God van die leerskare, ek het 'n afskie van die trotsheid van Jakob en haat sy paleise, daarom lewer ek die stad oor en al wat daarin is. As die verbreeking van Josef en die trotsheid van Jakob saamkom, dan wys die Here hoe ver het die afval gevorder. Die hele Israel het hulle self in hierdie gemors geplaas. En dan gebeur iets aangrypend. Om te sien wat in 'n volk aangaan, gaan loer gerus maar in by wat 'n enkele familie aangaan. Gaan na 'n familie of na huisgesin en kyk wat daar gebeur. Ons teksverse vers 9, 10 stap so 'n familie se huis in. Daar was 10 mense in die huis gewees. Die oom in die familie het gehoor dat 'n tragedie het ook hierdie familie getref. Daar die woord bloedverwant, soos in die Afrikaanse vertaling, dui op familie, maar meer spesifiek op 'n ouer persoon wat daar instap. En hierdie oom, ons noem hom nou maar 'n oom, hy het iemand saam met hom wat die verskriklike werk moet doen as 'n lijkverbrander. Ja, lijksverbranding was in Israel gesien as 'n gruwel. Om iemand sy liggaam te verbrand is werklik soos 'n vloek wat 'n mens moet hanteer. Veral as sulke mense gesterf het wie se lyke verbrand moes word. Sulke lijksverbranding is net toegelaat as daar 'n epidemie, 'n totale pes uitbraak moes voorkom. Daar is lyke op hope wat hulle tegelijk dan moet verbrand om te keer dat die pes nie moet versprei nie. Nou sien ons dat die oom en die lijkverbrander kom gelyk by die huis aan. Die lijkverbrander stap egter dieper die huis in. En dis 'n vreeslike gesig. Almal is dood, behalwe net nog een, wat dalk ook baie siek was, maar wat nog lewe. En die lijkverbrander vra hom, is daar nog iemand behalwe jy? En nee, sê hierdie man, daar uit die agterste vertrekke kom hierdie vraag. Ja, die stem wat van agter kom, die een wat agter die huis ingekom het om die bene uit die huis te verwyder. Hy, die lijkverbrander, hoor nou hoe daar voor in die huis gesê word. Hoe die oom sê, bly stil, want dis nie nou gepas om die naam van die Here te vermeld nie. Broer en suster, in die verskriklikste van omstandighede moet ons hoor hoe die oom, hoe die ouer man so iets sê. Hier sê dis iets verskriklik daarachter. Hierdie is 'n verskriklike straf. Hier het ons gekom in die omstandighede wat mens nie anders kan as om die werk van die Here te moet erken. Hy wat God is, hy regeer ook as hy straf. Om dan te moet hoor dat hy wat die senior is, die oom, sê, dis nie nou gepas om die naam van die Here te vermeld nie. Die stem van agter word so van voor geantwoord. Dis 'n leier wat so 'n antwoord gee. Is dit aanvaarbaar? Mag daar ooit so gepraat word? Mag daar so geleef word om te wil sê, ons moenie nou die Here op sy naam noem nie. Geliefdes, dit word mos onhoudbaar. Ja, Amos druk die onhoudbaarheid van die situasie met twee aangrypende beelde uit. Hy sien die onhoudbaarheid eerste as perde wat probeer om op rotse reisies te hardloop. Dis mos onhoudbaar. En dan die nog meer onhoudbare, al kom dit nou in die Afrikaanse vertaling nie so duidelik uit nie, maar in die Hebreeus, of in die Hebreeus lees ons die onhoudbare vraag, dit kan toch nie, kan ek die see, kan ek die oseane met osse omploe, vers 12. Ons kan dit toch nie doen nie. Hoe kan ek met 'n span osse dink, ek gaan nou die see my landerye maak? Maar sê Amos vir sy mense in sy tyd, dit waaroor daar by ons ook voortdurende diepe verootmoediging moet kom, julle is die mense wat die reg in gif verander, wat van die geregtigheid wilde als maak. So onhoudbaar dit vir my is, om my osse die see in te jaag, om te dink, daar kan hulle die ploeg trek. Net so onhoudbaar word omstandighede in 'n land, waar geregtigheid en reg in gifplante verander word. Dit word 'n bittersaak, iets van wilde als. En ek wil dit ook vanaand hier sê, dit het in ons land tyd geword om te besef, wat maak die leiers van ons land met wat geregtigheid moet wees? Hoe verskriklik onhoudbaar word die situasie? Maar wat doen ons? Daar sal eerder spottend na ander verwys word, ligsinnige liedjies gesing word, vermorsing van middele vind plaas. Ja, te midde van alles wat gebeur, wat ons nie anders as Amos na ons omstandighede laat kyk nie. En ja, ons is nog steeds so vermetel om weg van onsself te kyk. By wyse van vergelyking, hoeveel van ons lê nog op bedde van die vooruit gesprei, lê op rusbanke, wil net die lekkerste van vleis eet, terwyl die krisis nie daar buite begin nie, maar hier waar ek uitgestrek lê en net aan myself dink, dan word die reg vergiftig. Dan word die vrug iets van wilde als omskep. Soos ons weet, die mense met Jesus in hulle sogenaamde regspraak om na die kruis gelei het. Hoe ver kan regspraak waarlik van ware geregtigheid verwyder raak, as ons net dink hoe mense in hulle regspraak met Jesus gemaak het? Die bitterste van alles wat daar kan wees, is wat met Jesus aan die kruis gebeur het. Toch het hy dit deurgegaan, dat daar waarlik na sy woord, na sy stem geluister moet kan word. Dat het hy is wat kom doen het, dit wat Godse geregtigheid van ons eis. Hy het kom doen wat alleen hy kon doen. En dis daarom ook ons laaste vraag vanaand, na wie se stem sal daarna geluister word? Daar die stem wat die een in die agterste vertrek antwoord, bly stil, want is nie nou gepas om die naam van die Here te noem nie. In watter omstandighede en met watter rede iets ook gesê word, is nou nie so maklik om vas te stel nie. Party mense meen, die Here het so afskie in lyksverbranding, dat die persoon dalk op grond daarvan gesê het, moet eerder nie nou die naam van die Here noem nie, want jy praat nie van die Here waar kremasie plaasvind nie. Ek wil nie heeltemal daai lyn volg nie. Die feit is, dat mense so vermetel kan raak, om juist daar waar God se naam genoem moet word, waar God se woord in ons tyd moet spreek, dat jy mense kry wat jou op allerhande maniere wil stil maak, om alles wat nie in lyn met hulle eie wil en begeertes en waardigheid inpas nie, as jy teen hulle begin praat om alles daaromheen te wil stil maak, die vraag kan dus dadelijk gevra word, wanneer is dit dan nou gepas om die naam van die Here te vermeld? Weet jy, broer en suster, wanneer moet dit gebeur? Dit moet nou gebeur. Nou is die tyd dat mense sal ophou om te dink, hulle omstandighede en hulle waardigheid en hulle regte is bo die van God verhewe. Watter verwaandheid leef by mense om te wil voorgee, dis nie nou die tyd om God se naam te vermeld nie. Dis sulke mense wat God die grootste en die kleinste onder hulle sal platslaan. Dis vir sulkes wat die Here deur Amos die bevel gee, vers 11, want kyk, die Here gee bevel en hulle slaan die groot huis tot 'n puinhoop en die klein huis tot splinters. Daar kom dus 'n tyd wat die mens moet ophou om te dink, daar kan met die spel van groot en klein speletjies aangehou word. Ek is te groot om iets oor te kom. Julle kleintjies, julle minderhede moet dit maar vergelde. Dit gebeur net nie meer so nie. Die Here het 'n afskie van daardie trotsheid van Jakob, wat so ver gaan om te wil bepaal, wanneer is dit nou gepas om die naam van God te noem, maar nog erger om te wil bepaal, nou is nie die tyd om die naam van die Here te vermeld nie. Ons as mense kan ons dus baie sterk hou. Ons kan selfs dink in wat in die Suid-Afrika van vandag aan die gang is, is verwyder van wat Amos moes profeteer. Maar geliefdes, wie in Christus is, en wie deur sy woord naby aan God wil kom, so een moet altyd luister, as God wil hê dat sy naam genoem moet word. Dit is die tyd dat ons nie die politiek en ons tydsgewrig en ons omstandighede die skuld vir die ellende gee nie, maar laat ek my byself begin. Ons raak eintlik so klein in die dinge wat ons dink ons in groot is. Ons raak belaglik klein. Om te dink, en baie dink ten diepste so, ons heil lê in politieke leiers. Baie mense dink, die politiek moet net verander, dat as Zuma uit sy pos is, dan het die vorige openbare beskermer, of die hele affaire rondom minister Pravin Gordhan, dis die dinge wat vir ons mense hoop gee, as daar tog net sekere mense nou op hulle plek gesit sal word. Weet u dat baie mense glo, dit is die oplossing vir ons land. 'N verwyderde president sal ons land weer koers gee, en in die reine bring, want sê Amos ook vir Israel, julle wat bly is oor 'n nietige ding, wat sê, het ons nie deur ons eie krag horings gekry nie, Die werklike oorsaak van die ellende word dus nie raak gesien nie. Maar ons weet, God werk waar mense nie kan keer nie. En as God keer, kan niemand werk nie. Al wat ons dus elke dag mee moet besig wees, luister na Godse stem. Moet nie ander wil stil maak, wat ook moet praat, wat vanuit die woord, vanuit Christus na geluister moet word nie. Daar het hier die afgelope tye groot dinge gebeur. In Amerika het 'n persoon president geword, wat die wêreld wou belaglik maak. My vraag is, hoekom het dit gebeur, as dit dan nou so belaglik is? Die tyd sal leer. Daar het nog 'n groot ding gebeur. Die NG Kerkverband verduur sekerlik die grootste aanslag en vergysing nog ooit in wat die land teen 'n kerk gedoen kan word, as daar tog net op 'n manier na die skrif teruggekeer wil word. Laat ons hierdie kerkverband in ons gebede nie vergeet nie, in wat vir hulle voorlê. En laastens, ons het in hierdie maand al 'n oproep gekry tot verootmoediging, dat ons ook ons moet verootmoedig oor die droogte in ons land. En dit is op baie plekke nog baie droog. Al het dit op ander plekke baie gereën. Maar hier pas die ootmoed nog steeds. Of ons werklik nog die Here moet vra dat hy moet reën skenk vir daardie plekke waar dit so nodig is. Of waar ons in ootmoed dankbaar kan wees. 'n Mens is in jou eie klein geloof al dikwels so baie keer verkeerd bewys. Watter genade as God my nog altyd weer verkeerd bewys. Want hy wat God is, is altyd reg. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, ons kom na U ook in die besef, dit wat hierdie psalm so pas gesê het, is in baie opsigte ons gebed. Ons wat duiselig kan raak oor wat in ons tyd aan die gang is. Ons dwaal, ons voel verward. Maar ons dankie, o Here, dat U nog altyd die een is wat ons gebede hoor. U na ons wil luister. U woord vir ons gegee het. En mag U ook gee, o Here, dat ons in hierdie tyd, in hierdie omstandighede waarin ons nou is, dit wat in baie opsigte ons in hierdie tyd ook voor U moes verootmoedig, oor die krisis wat in ons land aan die gang is, en toch is daar so baie wat nog nie die omvang daarvan besef nie. En dit plaas ons al meer in 'n onhoudbare situasie. Dit wat Amos ook kon aantoon, hulle wat met die perde op die rotse wil reisies hardloop, hulle wat dink om met die osse vir hulle landerye in die see om te ploe, dit kan toch nie. En daarom mag U gee dat ons sal luister na die een wie se stem met ons praat. Mag ons nie luister na hulle wat ook vir ons in die tyd wil sê, bly stil, want het is nie nou gepas om die naam van die Here te vermeld nie. Mag dit nou wees, wat ons sal luister as ons na U toe kom, in Jesus' naam. Amen. Geliefdes, daar is nou geleentheid vir insameling van die liefdegawes, en dan sing ons die slotte, Psalm 77, sing die 7de en die 9de vers. Psalm 77 vers 7 en 9, na die liefdegawes opgeneem is. Verhef jy harte tot God en ontvang die seën van die Here. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak bevestig, versterk en grondves, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.